actualidade e novas destacadas do portal de Mancomún. Se queres estar informado do mundo do software libre galego, este é o teu podcast.
A Academy ES, encontro anual de desenvolvedores, colaboradores e usuarios de KDE en España, lévase celebrando desde o ano 2006 en distintas cidades do territorio español. E con esta chegará a 14ª edición. Por motivo dela, desde Mancomún Podcast acercámonos nesta ocasión cos micros ata Vigo para entrevistar a Adrián Chávez e Miguel Anxo Bouzada, dous dos organizadores da Academy ES 2019, que se celebrará desde o 28 ata o 30 de xuño en Vigo. E aproveitamos tamén a ocasión para coñecer máis sobre a comunidade KDE, sobre Galpón, grupo de amigos de Linux de Pontevedra, e sobre o mundo da traducción de software libre ao galego.
Pois son Adrián, profesionalmente dedícome a programar en Python, son vicepresidente de KDE España. En Academy estou un pouco entre medias entre o equipo de KDE España e o equipo local de organización, con Galpón, facer un pouco de vínculo e axudar no que poda.
Adrián, que vínculo tes con KDE?
En KDE son principalmente o traductor o galego que hai agora. Hai máis xente que de vez en cando colabora, pero agora principalmente estou eu. Tamén traballo en proxectos relacionados indirecto ou directamente coa traducción, o corrector de galego. Tamén traballo nunha ferramenta chamada Apology que usamos os traductores para normalizar e corrixir as traduccións. Todo un pouco nesa liña.
Explícame para xente que non coñeza KDE en que consiste.
KDE é unha comunidade internacional de persoas moi variadas que se xuntan para traballar en desenvolver software pensado nos usuarios finais que sexa software libre, que respecte a súa protección a protección da súa intimidade, que realmente estea feito para os usuarios e por usuarios.
Pero ti empezaches nestes mundos con Ubuntu Studio e Nome. Por que cambiaches a KDE?
Non sei como sabes iso. Sí, empecé co Ubuntu Studio. De feito, por aquela cando empecé, KDE iba pola versión 3. E daquela KDE era o software, agora é como se chama a comunidade. Eu probara KDE 3, pero me parecía feo. Non parecíame bastante máis bonito. Era moi usuario de Amarok, pero polo demais o software de KDE facía ese medio tosco. Pero cando chegou a KDE 4, que realmente cando creo que foi cando o escritorio se empezou a chamar Plasma, parecíame precioso. A xente que usase naqueles tempos se recordará, e ia fatal. A versión que saiu tiña problemas de todo tipo, crash, quebraba de todo, pero eu estaba enamorado. Parecíame precioso e aguantei todos os problemas e agora vai dende aí a nos como un tiro e da gusto solo.
Como foi que empezaches a colaborar co proxecto KDE?
Cando estaba no instituto, antes do bacharelato, na ESO, a finais, eu e un compañeiro íamos moi ben en informáticas, dábasenos moi ben. De feito, este compañeiro foi o que me introducira a Ubuntu Studio, que estábamos moi metidos na música daquela tamén. Foi a mestra de informática que cando se enterou de que estábamos a usar Ubuntu, me introduciu ao portal de Ubuntu de traducción, o Launchpad. Vendo o fácil que era empezar a colaborar, a traducir, viciéime, quedeime enganchado e metime a saco a traducir todo o que podía. Logo fui aprendendo máis cousas, fui aprendendo que Launchpad non era necesariamente a mellor ferramenta que estaba duplicando o traballo, pero bueno, foi a forma en que me introducín realmente a colaborar con KDE.
Por que é necesario contribuir nas traducións do software libre?
Se queres ter o teu software en galego, o mellor é que traduzas ti mesmo. Realmente, por moitos galego falantes que teñamos a nivel de número de persoas, comparado con a mellor outros idiomas, no software libre falla máis xente. Necesitamos máis xente, toda persoa ben vida. Trasno, a Asociación de Traductores do Galego de Software Libre, moitas persoas desexando axudar a quen quera meterse, vamos a poñer toda a nosa parte. Quero dicir, hai unha comunidade pequena, pero moi activa. Realmente o galego é unha das linguas que eu diría que está mellor apoiada pola comunidade en varios proxectos de software libre, Firefox, LibreOffice, todo KDE, NOM tamén. Sempre se require máis xente para que non nos queimemos os que estamos e para ter máis variedade de opinións, poder ter discusións terminolóxicas máis ricas, máis interesantes. Estaría moi ben que calquera se unise.
Colaboras noutro tipo de proxectos, ademais das traduccións e organización de eventos?
Máis que nada, que comentara do corrector de galego e do Pology, pouco máis, a verdade. Bueno, na empresa na que estou traballando, teño 5 horas dedicadas ao software libre das súas tecnoloxías. Entón, software Scrappy e todo o software que hai relacionado de web scrapping, de extracción de datos de sitios webs. Aí colaboro de maneira activa. De feito, a partir de xullo, vou ter a metade das miñas horas de traballo dedicadas en exclusivo ao software libre. Fora do traballo, principalmente os proxectos que mencionei e outros proxectos teño pensado. Máis proxectos relacionados co galego, máis que nada para contribuir ás ferramentas que usamos os traductores para que o noso traballo vaya mellor, se xa máis fluido e teñamos unha mellor calidade no produto final das traduccións.
Agora que mencionas a túa empresa, que tipo de solucións de software libre empregades?
Pues, Scamming Hub é unha empresa de extracción de datos, fai diversos tipos de servizos para empresas que buscan ter Big Data ou datos de todo tipo, sacar datos, por exemplo, de Amazon ou dese tipo de páxinas. Fomos os desenvolvedores iniciais de Scrappy, que a día de hoxe creo que o framework de infraestructura de extracción de datos da web máis importante que hai. Eles levan unha morea de proxectos relacionados con Scrappy, por riba ou por debaixo, de todo tipo, principalmente con Python. Hai pues, proxectos de ciencia de datos, proxectos de a baixo nivel de extracción de datos máis concretos, pero moitas cousas que son nomes moi, moi técnicos que tampouco teria moito sentido, pero realmente son o referente, diría, no sector da extracción de datos web.
Que recomendacións darías a unha persona que quere empezar a colaborar en algún proxecto de software libre?
Eu o primeiro que recomendaría é buscar algo que realmente lle apasione, algo que realmente lle interese, porque a motivación é o principal motor de calquera actividade en software libre. Se hai algo que te interese, se poda facer no software libre, eu creo que así como vais a topar unha comunidade desexando botarte unha man, facer que todo o que queiras facer o poidas facer, darte as ferramentas que necesites, e iso realmente o que ofrece o software libre, unha comunidade disposta a axudarte e a que todos colaboremos en ter software e datos que todos podamos usar e gozar deles.
Descríbeme a Academy S, que vai ter lugar en Vigo, para a xente que non a coñeza.
Academy S é, digamos, o encontro que facemos anualmente en España os usuarios, desenvolvedores, colaboradores ou fans de alguna maneira de KDE. Un pouco a diferencia da Academy normal, digamos, a internacional, a que reúne a xente de todo o mundo, está en castelán, as terras son castelán, son 2 días, dos medios días e un día enteiro de charlas en castelán sobre temas de software libre. É importante destacar que non sempre son temas específicos de KDE, porque en KDE España especialmente nos gusta abrir as portas e buscar o que chaman as sinerxias con outras comunidades. Entón, este ano, por exemplo, temos moitas charlas interesantes sobre temas sobre todo de seguridade informática, de forense, de industrial, de desenvolvemento móvil sen software de KDE e con software de KDE. Hai charlas moi interesantes para calquera que este interesado no software libre en xeral.
Eu sou Miguel Bouzada, son o presidente de Galpón, do grupo de amigos Linux de Pontevedra. O meu vencello co Academy é precisamente esta característica de ser o presidente de Galpón, posto que somos, digamos, co-organizadores ou organizadores locais da Academy S aquí en Vigo.
Miguel, como empezaches neste mundo do software libre?
Eu empecé no mundo da informática traballando con máquinas a moi, moi alto nivel, con máquinas traballando en linguaxe máquina. Pois pasei pouco polas aventuras de R2, FreeDOS, CPM, fun por todos esos mundiños, pasei por, lógicamente, Microsoft, cheguei a Macintosh polo meu traballo como profesional no eido do son, pois empregábamos moito Macintosh, ata que un día, bueno, descubrí unha cousa moi extraña, unhas actividades no router que non tiñan razón de ser, tracei o que pasaba ali, non me gustou nada, e o día seguinte, pois estaba instalando en todos os meus ordenadores Mac, estaba instalando Ubuntu, creo que fora, estamos falando do 2000, menos 2002. E bueno, pues, a raíz de aí, pois xa seguí en toda a miña vida. Nese momento, no momento en que eu quería introducirme nese modo, ese paso, pois, lógicamente, informeime de que tiña que facer, que non tiña que facer, buscando en internet, non sei quanto, tal, e atopei Galpón. Dime de alta en Galpón, foi o primeiro que fixen, darme de alta como socio en Galpón, e entrar na lista de correos a pedir axuda. curiosamente, o primeiro que me respondeu foi un rapaz, Xavier Moure, no que hai moitísimos anos que non sabemos nada del. A última noticia que tiñamos era que estaba malo, e aí curiosamente o nick del era Mentor. Él foi o meu mentor, foi quen me introduciu neste eido. E bueno, e así ata hoxe.
Ademais de en Galpón, en que outros proxectos participas?
Dentro de Galpón, puxen en marcha xunto con Antonio Sánchez, que é un sevillano que vive en Navarra. Puxemos en marcha a Galpón Menino, e posteriormente, moi pouco despois, puxemos en marcha Pícaros, proxecto, pois que empezamos con el no 2010, pardonme que foi, e no 2011, se non lembro mal, publicamos a nosa primeira versión. Involucrado en todo, lógicamente, en todos os proxectos de Galpón, que sempre me gustou participar. Tamén dun xeito significativo, participo na traducción do software libre. Son un dos fundadores, xunto con Adrián tamén, dos fundadores da Asociación Cultural Trasno, que non é o mesmo que o proxecto Trasno, son dúas cousas lixeiramente distintas. E o proxecto Trasno é un proxecto aberto, se queres un pouco unha telequia, un grupo de xente que anda por aí, que fai cousas e tal. Pero bueno, que toda esa xente pois tiña, pois, a veces surdían pois dificultades para facer cousas e tal. E entón, pois un grupo de xente organizamos a Asociación Cultural, o que está é o servicio desa entelequia chamada Proxecto Trasno, pero que ninguén dirixe a ninguén. Bueno, no seu momento traducín muitísimo para Ubuntu. De feito, conseguín levar Ubuntu ao 100% das súas traducións, de todas as súas traducións, ao galego, cousa que non conseguiron equipos que teñen moitísima máis potencia que nós, humana, e incluso moito máis apoio social, institucional. Algúns teñen, outros non o queren e outros non o teñen, pero por exemplo, comparados cos cataláns, no seu momento fixera unha comparanza, é dicir, un traductor galego traduce de media o mesmo que 120 traductores cataláns. Quero dicir que o esforzo que fixeran os traductores galegos en Ubuntu foi un esforzo altísimo, unha capacidade de traballo altísima. E hai moita xente por aí perdida, descoñecida, e que realmente están traballando moitísimo dentro deste ido, non? Cabe sendo coordinador do Ubuntu, da traducción, inda que, curiosamente, foi nun momento no que eu xa, digamos, deixei de traballar con Ubuntu, xa no momento non me chegaba, prefería traballar coa distribución NAI, prefería traballar con Debian, e un pouco a raíz dese cambio, pois, bueno, fumo un pouco especializando nos proxectos que a mí me interesaban nun principio, vencellados nos que eu tiña un poquinho máis de experiencia, que era o mundo audiovisual. E xa un pouco máis recentemente, pois bueno, pois pensando, bueno, cando estuvamos con Menino, con Pícaros e tal, pois fixen tamén moitas cousas para nenos. E un pouco vendo como evoluciona a sociedade, pois dediqueime especialmente a traballo na nube. Por exemplo, eu levo a traducción, que teño o día o 100%, bueno, o día non, hoxe non fixe nada. Do Nextcloud, a un cloud tamén, bueno, moitos outros proxectos así tamén que teñen unha gran magnitude, que estou, pois, bueno, levando, levo tamén todo o escritorio del XDE, levo tamén o novo, o LXQT, levo a traducción de Mate. De Mate teño ao día totalmente o que a interface, e debo ter algo así como un 20 ou un 30% da documentación. A verdade é que a documentación non me preocupe tanto de traballarla como se me preocupe da interface.
Galpón é un dos organizadores da Academia ES. Contame quen é Galpón e como nace.
Galpón nace no 2002, un grupo de rapaces que están na Universidade de Vigo. Lembro que eran sobre 12-15 rapaces, dos que na actualidade xa poucos quedan, digamos, tendo vida activa en Galpón. Pois sigue Sergio Raster, sigue Carlos Rodríguez, sigue José Antonio, Eduardo. Son, digamos, dos pouquiños que quedan daqueles socios fundadores. Outros como Felipe, etc., pois xa están un pouco máis desvencellados. Desde o primeiro momento, pues bueno, Galpón organizou todo tipo de actividades, dende, no seu momento, as clásicas install parties, e fixo algunhas parties de rede que fixeron en Porriño, creo, creo que foi a primeira vez que vi o Stallman a Galicia, creo que foi cando vi o Damán de Galpón. Non me atrevo a xuralo, pero teño para min que esa foi a primeira vez que vi. No seu momento, Galpón era unha asociación universitaria, entón pois facíamos uns obradoiros cos seus créditos sobre GNU Linux, e, bueno, instalación, configuración, etc. Fixéronse moitos obradoiros. Unha das cousas das que personalmente estou máis satisfeito foron os chamados sábados da alta mar, no que cada último sábado de cada mes dedicábamos todo o sábado completo a traballar, a profundizar algún tema. Algún tema incluso chegou a ocupar ata tres sábados, como foi o caso de Git.
Este ano, que actividades tedes previstas?
Sí, este ano estamos, bueno, a parte da organización da Academy, estamos tamén preparando para setembro unha ponencia obradoiro sobre textiles da man de Paula Guimeráns, e estaremos, será probable, con toda probabilidade, o fin de semana do 14 de setembro, 14-15. Ainda non temos detido sitio, bueno, sí, aquí en Vigo, obviamente, pero sabemos, pudera ser en Teis, pudera ser en Samil, na Casa das Palabras, e será, pois, eso, ponencia e obradoiro con, faremos un pequeno concursiño. Temos o que o segundo martes de cada mes, agora suspenderemos durante verán, o que chamamos as FAQ, preguntas frecuentes, ¿no? O segundo martes de cada mes, a partir das 7 da tarde, pois poden acudir a Industriosa, onde estará a dirixente de Galpón, pois disposta a axudarlle a resolver calquera tipo de dúbidas que poidan ter coas tecnoloxías libres. Eso é xeral. Temos, ademais, creo que o mellor é ver a nova completa no noso web, galpón.org. Temos incluso un correo no que poder dirixir este tipo de preguntas, que é fac@galpón.org.
Comentáchesme antes, fora de micro, que estades preparando equipo audiovisual que ides usar na Academies e pretendedes prestalo despois a asociacións que o necesiten.
Sí, a nosa idea é... Bueno, aí hai cousas que son personais miñas, dos meus tempos profesionais, e hai cousas pois, que está mercando o Galpón. Bueno, igual que facemos co material, co hardware que temos, Arduino, etc., porque prestamos as asociacións, pois a nosa idea é ter isto metido en maletiñas, incluso temos unha grande aluminio, entón preparala ben, e ter ese, serían tres kits de material que podemos prestar os tres xuntos, se for preciso, que un kit de son, un kit de captura de vídeo e un kit de captura de escritorio. E este material, pois, a que en calqueira asociación sen ánimo de lucro que empregue tecnologías libres, podemos prestar. É dicir, se ven unha asociación de veciños que empregue tecnología libre, prestamos os equipos.
Que teñen que facer estas asociacións para pedir os equipos?
Mandar un correo ou ven a info@galpón, a presidente Galpón, a través de la sala en Matrix, simplemente.
Cales son as dificultades á hora de organizar un evento como este da Academy?
O primeiro contratempo foi atopar un sitio. Normalmente o proceso é que distintas organizacións propoñen a súa cidade como sede e se ofrecen como grupo de local de organización, que é algo imprescindible para poder organizar un evento deste estilo. E o primeiro contratempo que tivemos foi que non atopamos. Había unha proposta, pero ao final non cumplía todos os requisitos que buscábamos. Básicamente chegamos a un punto no que incluso se puxo sobre a mesa a posibilidade deste ano cambiar completamente o encontro, facer algo moito máis pequeno entre moi pouca xente e tal. E aí foi cando entrou en Galpón. Galpón suxeríuselle a idea de se estarían dispostos a organizarlo eles aquí en Vigo, e dende o primeiro momento dixeron que sí, empezaron a mover cousas, e son os que, grazas a eles, os que finalmente vai poder ser a Academia en Vigo, e pinta que vai ser un evento moi, moi ben organizado.
Onde se celebra o evento?
Vais a celebrar no Salón de Actos do Marco, que é un auditorio bastante grandío, o único, eu dicía outro día... Dicía yo a Paco Estrada, en Vigo temos moitas luces de Navidad, pero moi poucos auditorios.
Que tipo de actividades vamos ter na Academy?
Normalmente nas Academies intentamos equilibrar tanto para desenvolvedores como para xente que mellor simplemente usa software e non contribúe directamente a crealo. Esta vez sí que o mellor pecamos un pouco do lado técnico. Creo que hai moita charla técnica moi interesante. Creo que o público técnico realmente agradecerá a variedade e a cantidade de charlas de temas de desenvolvemento e de seguridade de informática. También tenemos temas para usuarios, temas como promoción, un poco hablar de esos tipos de KDE que se de KDE a la comunidad internacional que se plantearon para los próximos años, cómo se está trabajando en ISO para los usuarios. Un poco de todo, esta vez más no lado técnico.
Me gustaría destacar que una fue das cousas que desde Galpón tiñamos moi claro que tiña que ser así. Unha presencia importante de mulleres, e en principio ían a ser 5, finalmente unha, por problemas persoais importantes, pois tuvo que declinar e asistir. Pero vamos ter tras 4 mulleres de moi alto nivel, falando, pois, bueno, desde seguranza industrial, forénsica, desenvolvemento de apps, etc.
Cal é a vosa experiencia en outras academias?
Eu, a verdade, que levo a mellor 4 academias. Empecé en Bilbao en 2013, que coincidiu coa Academia Internacional, que é algo que pasa ás veces. E claro, aí é increíble, porque aí atopaste todo tipo de xente. Academias son 2 días seguidos de outros 5 de talleres de todo tipo, eventos. E realmente a experiencia dunha Academia Internacional é increíble, algo que recomendo a calquera que aproveite o ano que suceda en España, aproveitar e asistir, porque é genial.
O que aproveite para coller sus días de vacación, seguirse a donde sexa, en Francia, en Alemania ou que sexa.
Sí. Logo, lo que son as Academy es, as que son castelán, básicamente, aquí en España. Eu estive en 2 ou 3, lembro a de Madrid, a de Almería, que tamén foi internacional, e logo a de Valencia o ano pasado. Estiveron moi ben. Fora das charlas, estar falando coa xente dos teus temas, do que te interesa, de en que proxectos queres traballar, en que proxectos que traballar a outro, e aí realmente saen moitas ideas moi interesantes, aprendes moitísimo, é moi motivador. Os eventos de software libre son un gran motivador de ver a comunidade e decir eu quero colaborar con esta xente a facer cousas increíbles.
Necesitades de alguna outra colaboración ou patrocinio para Academy deste ano?
Bueno, vamos a ver, a nivel de axudas, os patrocinadores pues, sempre son benvidos, sempre son necesarios, os gastos son elevados, e entón, pois, pues, bueno, sempre está ben. Moi importante tamén é algún voluntariado, porto que sempre hai cuenta cousas que facer, e a mellor nun momento determinado, a mellor alguén da organización, pois, pues, está nunha ponencia, e entón é conveniente, pois, pues, ter alguna xente, tampouco que poden dicir, oye, pois vou a ir os 3 días a pasar ali, hombre, estaría moi ben, pero bueno, se dices, hombre, pois podo estar o venres a tarde o sábado pola mañá, bueno, pois xa desafogas alguén, é mellor haber a outros que poidan estar o sábado a tarde, outros que poidan estar o domingo a mañá, e entón pois ir así, dicir, para cousas coteas temos publicado tanto en Matrix como no grupo unha pequena solicitude, pois bueno, home, se hai alguén que se apaña manexando os PCs, por exemplo, para facer as grabacións do escritorio ou para facer a grabación en vídeo, pois moi ben tamén, pero iso, claro, se hai alguén que este afeito, non que sexa experto, sino que este afeito a traballar, pois iso, co seu Linux, da igual, un Debian, un Arch, o que sexa, non? Un Ubuntu, simplemente coñecer un poquinho que vai a cousa e atender, porque non é configurar tal, senón é atender, ¿no? Tamén un buen traballo, pois, un pouco monótono, pois, se están 2 persoas, pois tamén se van un pouco despexando un do outro e tal, ¿no? E o Gaya, algún día, como dicía na revista Hermano Lobo, del año que viene, mellor temos unha potente axuda institucional para poder facer moitas máis cousas.
Isto foi todo. Tedes máis información nas notas que acompañan a este podcast ou no portal de mancomun.gal. A música usada neste programa foi Canción Dis do grupo Tyrant, baixo unha licencia Creative Commons, atribución compartir igual, e a canción Street Dancing do grupo Timecrawler, con licencia Creative Commons, atribución. Os efectos de son obtivémolos en freesound.org, baixo unha licencia Creative Commons, atribución sen uso comercial.
Este programa está baixo licencia Creative Commons, atribución, compartir igual.